eller om jeg kan kjøpe ny år, når det er samme mye som skjer i dag.
Nei, han står på verste i morgen, og det må ha gjort.
Den Volvo VZ-Dank,
ville jeg altså. Nei, jeg har egentlig tenkt på det, men det jeg ser at mange fikk en V50 til sånn også.
Ja.
Jeg vet ikke, og det var vel litt trøbbel med den, jeg synes, var ikke det?
Jo, jeg ikke sikker på den, Volvo.
Var inte meningen att överstå det då?
Nej då, men det är inte så grejt för det för det med på alls så här. Det hade blivit mycket skulle ha haft med till resten.
Många då? Ja, ja.
Det var omsorgsdamen.
Ja, ja. Vi är i kamp, det var på här på slutet. Ja, ja.
Vi har så lite pratat med så vi har haft dansat med på där i julebordet i fjol.
Ja, vi har felles kört i 20 år nu. Så vi börjar bli ganska inkörd. Ja, vi bor rett, liksom, ja, det litt farlig å si av bygda, ikke nok. Vi pleier å møtes liksom, nede i bygda når vi skal kjøre.
Ja. Det sånn at du bare går rett på saken, du vil at jeg skal inn?
Det har gått inn, ta en minutter, velkommen.
Jeg gjør det, ja. Da det så vi starter. Ja. God dagen alle sammen. Da det ny uke, ny forelesning, og som dere sikkert har sett av programmet, så har vi Rune Strand Nødegård her i dag fra Gematikkmiljø, som skal holde et foredrag om dette her med drivhuseffekten. Og han kan sikkert introdusere seg nærmere selv da, om vi forteller litt om bakgrunnen sin og sånn. Men da det to timer med Rune som settes i gang nå, så da får jeg god fornøyelse.
Ja, da lyden virker. Bra. Ja, det vel ikke så mange av dere jeg har sett før, tror jeg. Den klima- og drivhuseffekten, det et ganske sånn hårette tema egentlig. Det i hvert fall et tema som holdt på å velte statsbudsjettet, så da må det være alvor. Jeg har bakgrunnen fra, opprinnelig fra geofag, så jeg skal ikke kalle meg klimaforsker, det skal jeg ikke, men jeg har drivet en del med forskning mot altså breder permafrost, altså effektene av klimaendringer, da, kan du si, på naturmiljø. Og også jobbet litt med flom og flomprognoser i sin tid. Jeg jobbet et par år på NVE. Før jeg ble akademiker, i og for seg. Akkurat det temaet her har jeg vel egentlig tenkt på i ganske mange år, at vi burde ta litt mer alvorlig for ingeniørstudentene. Og særlig nå når dette fellesemnet kom opp, så var det naturlig å ta en introduksjon til klima- og drivhuseffekten. Det er jo et, i hvert fall det jeg kommer til å snakke om i dag, er jo helt klart et naturvitenskapelig emne. Men for dere som kommer til å jobbe mye med teknologi, teknologiutvikling, og så er det klart at dere kommer i posisjoner hvor dere må forholde dere til for eksempel redusert CO2-utslipp, optimalisering av utstyr. Og det er klart at jeg tror de to timene her håper jeg kan bidra litt til å forstå litt mer det fysiske grunnlaget for klima. Det er mye jeg ikke kommer til å snakke om i dag. Men Og det vel kanskje mer det her effektene på samfunn, det kommer jeg ikke til å snakke om. Jeg kommer til å holde meg til det. Jeg kommer til å holde meg til det, kan vi si, grunnleggende naturvitenskapelige. Så kommer jeg til å konsentrere meg hovedsakelig om CO2-delen av det. Det jo flere drivhusgasser, vi skal komme litt tilbake til det, særlig metan. Det kommer jeg også til å si lite om i dag. Ja, og alt som knyttet til ozon, NOx-utslipp og et cetera, et cetera, kommer jeg heller ikke til å snakke om. Så det mange temaer her. Vi hadde en liten sånn forelesningsserie for noen studenter nå forrige semester, og da brukte vi vel, jeg tror vi brukte 16 timer på gjennomgangen på en måte av klimaproblematikken sånn i full skala. Så 2 timer i dag, det blir et lite utvalg, men samtidig tror jeg det blir det som i hvert fall det dere trenger å kunne for å forstå basisen her. Det som litt problem med klima at hvis dere gjør sånn som dere pleier å gjøre, og går på Google og prøver å finne informasjon om disse problemene her, så dere får en del tilslag, for å si det pent. Veldig mye av det vanskelig å finne ut av. Det noe sted dere virkelig må være kritisk til, altså kildekritisk, så det jo knyttet til klimautfordringer. Det skrives vanvittig mye, det menes vanvittig mye, og veldig ofte så drukner jo de her grunnleggende tingene i masse diskusjoner om helt andre ting, egentlig. Så akkurat her vil jeg råde dere til å være, trenger dere informasjon knyttet til de problemene her, så vær i hvert fall veldig nøye på hvordan dere henter informasjon. Det finnes noen helt utmerkede bøker for de som vil se nærmere på det. Jeg skal få lagt ut noen referanser i Blackboard. Og jeg kommer også ta et par referanser på slutten av dagen for de som vil hente mer informasjon. Så begynner litt med vær og klima for å liksom definere hva klima egentlig er. Bakgrunnsbildet her, det hentet jeg vel inn, det var en av de for slutten av forrige uke. Det viser værsituasjonen i Nordatlanteren. Med en typisk situasjon med lavtrykk over Vestlandet og nordavind egentlig i Sør-Norge, eller i hvert fall det vestavind i Sør-Norge. Men vi ser egentlig det veldig mye som skjer i atmosfæren. Og det her veldig dynamisk. Og noe vi, i hvert fall de av dere som ser på værmeldinger, vel egentlig noe vi forholder oss til hver eneste dag. Når vi hadde denne her store forelesningsserien om klima, så hadde vi jo første delen var jo egentlig de grunnleggende klimasystemet og sirkulasjonssystemene i atmosfæren. Det kommer jeg til å si lite om i dag. Bare si at det en veldig dynamikk. Atmosfæren den røres rundt egentlig i stor fart. Lufta vi har i rommet her, den var for en uke siden, var kanskje den ute i Atlanteren en plass. Det en fryktelig omrøring, og uansett på en måte hvor du putter ting inn i atmosfæren, altså globalt sett, så vil dette her bli miksa. Og så det spiller egentlig ikke noen rolle i forhold til CO2-utslipp, da, og i forhold til klima, vel å merke, så spiller det egentlig ikke noen rolle hvor du slipper ut den gassen. I løpet av noen år så uansett det rørt om og blandet såpass kraftig at du har en global effekt uansett egentlig hvor ting slippes ut. Men det klart, nå har vi jo fått satellittbilder etter hvert, så vi ser litt om hvordan CO2-utslippene fordeler seg også globalt, men det klart det forskjeller, men det store bildet egentlig at dette røres om som en stor gryte, Og det jo også litt av utfordringen her, at det et felles globalt ansvar, det som skjer I atmosfæren. Det gjelder forstått ikke bare CO2. Ozon var jo et stort tema for noen år tilbake, hvor vi hadde lignende utfordringer. Veldig dynamikk, og atmosfæren, I den delen av atmosfæren hvor været fantastisk tynn. Altså, volymet egentlig I atmosfæren mye mindre enn det den egentlig forestiller seg. Altså, det bare en, det meste av parten av, atmosfæren jo innenfor 5-10 kilometer over oss. Det jo ikke lange avstand. Da det egentlig veldig mye, da det slutt når det gjelder atmosfæren. Da vi oppe I veldig lite, og da etter hvert også oppe I stratosfæren. Hvor det fortsatt skjer en del, men mesteparten av massen I atmosfæren jo innenfor fra havnivå opp til kanskje 5000 meter. De av dere som har vært på 5000 meter vet at allerede da begynner vi å slite litt med å få den oksygenen vi trenger. Og vi oppe I 6-7000 meter, så begynner det å bli skikkelig problemer. Så det en fantastisk tynn atmosfære I forhold til størrelsen på jordkloden da. Og fryktelig dynamisk. Og hva som skjer det får vi forklart på værmeldingen hver kveld. Så klima og vær, første tema, så skal vi se litt på, sola. Jeg pleier å si at sola på en måte gudfaren I, klimasystemet. Det det ikke så godt å vite hva sola egentlig driver med, men vi vet at det viktig. Vi skal se litt på det. Så skal vi se på energibudsjettet. Altså det, jordas totale energibudsjett. Det egentlig ganske også dynamisk, og det enorme energimengder vi snakker om. Det skal vi se på. Så skal vi gå på karbonbudsjettet. Og legg merke til at her det snakk om budsjetter, altså med budsjetter så mener jeg da at ting kommer inn og ting kommer ut, og så blir det en bunnlinje etter hvert. Og den bunnlinjen ofte da ganske avgjørende for, hva som skjer, I forhold, særlig I forhold til endringer, for eksempel I lufttemperatur. Det jo så enkelt at kommer det mer energi inn enn det som går ut, så blir det varmere og varmere. Det akkurat det samme som om du har en bygning og et rom for så vidt og isolere litt bedre så, og har samme varmeovn på, så, stiger temperaturen litt I det rommet. Strengt tatt så enkelt det. Ja. Så skal vi se litt på hva som har skjedd I den perioden vi har målinger. Det vil si 100-150 år tilbake kanskje. Og konkret om CO2 I atmosfæren, og litt om havet, og litt om framskriving av klima. Og hva vil skje I Norge? Det vel på en måte kanskje det mest spennende, men også det mest kan vi si, usikre I, forståelsen av klima. Og usikkerheten bygger jo mye på at det her egentlig et veldig, altså det et komplett, komplisert dynamisk system. Det mange, som spiller kortene her. Ikke bare menneskeskapte CO2-utslipp. Så vi, selv med nivået på den forskningen vi har I dag, så, det fortsatt store usikkerheter I hvordan ting utvikler seg fremover. Klima. Det ordet brukes jo I på en måte I nesten I alle sammenhenger. Nå det ja, ikke bare innenfor naturvitenskap, men også innenfor teknologi og, innenfor ikke minst innenfor samfunnsvitenskapene. Ja, faktisk også innenfor psykologi har klima begynt å bli et tema, altså vår frykt egentlig for fremtiden et tema for forskning. Men klima vanskelig fordi det dreier seg om om gjennomsnitter over veldig lang tid. Det lett å si at når du har hatt en kald vinter, jeg så en NRK-reporter som rapporterte fra oppe i Sibir, ja, det var vel minus 30-35 grader, tror jeg. Det var et eller annet ting knyttet til klima. Og som hun sa, dette ikke sted å komme med prognoser for klima, for framskriving av klima framover i en situasjon med, hvor det da tilfeldigvis var et veldig kaldt vær akkurat da, der og da. Og sånn det for oss også. Det veldig få av oss som faktisk klarer å fange opp endringer, så langsomme endringer som klima egentlig representerer. Her det stort sett ungdommer som dere har levd, færreste av dere har kanskje levd i 30 år. Noen av dere har nok det, men å på en måte sense en endring som har mye støy, men, og samtidig har da en trend i bakgrunnen, det faktisk sånn, rent sånn oppfattelsesmessig veldig vanskelig. Vi kanskje i en litt heldig situasjon i Norge fordi vi har snø og is. Og snø jo en sånn på-av-effekt. Kaller det en sånn kanskje pluss 1 grad, så vet vi at det snør. Og snøen akkumulerer på bakken, og da på en måte, det akkurat snø og skiføre, det noe vi, i hvert fall noen av oss, husker hvordan skiføre var på 80-tallet og 90-tallet og så videre. Men på sett og vis så akkurat det med snø et godt mål, da, fordi det veldig følsomt for små endringer i temperaturen. Men samtidig det også mye støy i signalet. De som, i hvert fall meteorologene, jobber jo da ofte med det de kaller normalperioder på 30 år. Og også dere som driver med konstruksjoner og skal forholde dere til standarder og den type ting, så det jo ofte, da man av og til bygger på værstatistikk for vind og tidevann og så videre, så det jo gjerne 30-årsmidler som utgangspunktet for dimensionering. Men det som regel da 30 år noe i hvert fall tilbake i tid, det ligger jo i sakens natur. Når ting endrer seg, så altså den statistikken som på en måte som dimensionering bygger på, jo veldig ofte bygd på det vi kaller stasjonære forhold. Det vil si at ting ikke endrer seg over tid. Men både temperatur, vind og ikke minst havnivå jo i endring. Men heldigvis ganske langsomt, da. Slik at vi får håpe at de her standardene her på en måte klarer å holde følge når vi skal dimensjonere bygninger og infrastruktur i forhold til eventuelle endringer som skjer. For endringene skjer dessverre ikke bare i middelverdier, men de kan også skje i avvikene, som kanskje har enda større betydning, spesielt for konstruksjoner. Det jo ekstremverdiene som ofte avgjørende. Om det flommer eller vind eller hva det så det de absolutt maksimale verdiene som ofte skaper problemer. Og det klart at hadde vi hatt en gjennomsnittsøkning i vind, for eksempel, det tross alt ikke noe stor effekt. Men hvis vi samtidig har også en økning i avvikene, altså i ekstremverdiene, og kanskje en enda større økning i ekstremverdien enn det vi har i middelverdien, så har vi en utfordring i forhold til dimensionering. Men som sagt, klima det ting som skjer veldig langsomt. Veldig langsomt. Det snakkes jo av og til sånn, litt sånn dommedagsprofetier knyttet til klima. Klima har strengt tatt ingenting med dommedag å gjøre. Hvis dere ser filmer eller får noe inntrykk av det, så det feil oppfattet. Det skjer langsomt, men ofte veldig steady. Det kan være vanskelig å gjøre noe med endringer som først har kommet i gang. Den figuren her har jeg vel brukt i ulike sammenhenger. Den fra Dombås av alle steder. Hvorfor akkurat Dombås? Dombås den beste klimastasjonen på Østlandet. Meteorologisk institutt har plukket ut noen stasjoner som de bruker som referansestasjoner for klima. Og hvis dere kjører til Dombås og tar av mot Lesja, så ligger det en værstasjon på et jorde der. Som Kjøremgrenne heter det der. Den har data tilbake faktisk til 1880. I klimasammenheng jo ikke det veldig lang tid, men likevel det interessant å se hvordan ting varierer lokalt i forhold til det globale. De runde punktene her, det årsmiddelet hvert år siden 1880. Og som vi ser, varierer det fra minus mellom en halv og minus to, og opp til omtrent like mye på andres pluss to og en halv på de varmeste årene. Så det et selv i årlig middel jo et enormt spenn fra år til år. Tar vi den røde linjen her, der har jeg midlet hvert 13. år, altså det som vi kaller glidende middel. Selv et sånn 13-års middel har en ganske mye sånn på en måte opp og ned. Jeg burde jo selvfølgelig ha tatt med også 30 år, det har jeg ikke gjort her, men på 30-årskurva, selv den har jo en del endringer over tid, men da jo mesteparten av støyen borte. Og den blå linjen her, det som man tror det globale klimaet utvikler seg i middel, altså midlet over hele kloden. Og selv om det er jo store forskjeller, men en ser jo at de samme trekkene egentlig til stede på Dombås, hvis en sammenligner med det globale. Det var en liten økning. Altså det globale hadde et maksimum like etter 1940. Jeg husker alltid bestefaren min snakket om de kalde krigsårene, de kalde vinterne under krigen. Det stemmer jo dårlig da med at temperaturen var så globalt sett var jo ganske høy rundt 1940, men det var faktisk et helt lokalt i Nord-Europa. Akkurat den kuldeperioden tidlig på 40-tallet. Og vi ser også at det har vært noen kalde vintre på Dombås, tidlig på 40-tallet. Det ser vi på de tre prikkene der nede, med minus 1. Men det som har skjedd de siste årene egentlig nok så likt, bortsett fra at temperaturen har stiget mer på Dombås enn det den har gjort globalt. Så ut fra et sånn 13-årsmiddel så har temperaturen kanskje stiget 1,5 grad i middel, vil jeg merke. Men det vi opplever jo, selv et årsmiddel jo vanskelig egentlig å fange opp sånn på en måte som vi opplever det. Så selv den støyen som i bakgrunnen her vanskelig å fange opp. Og når du midler over mange år, så det på en måte en veldig, sånn opplevelsesmessig det veldig vanskelig å fange. 2010 var jo et artig år, jeg vet ikke om noen husker den vinteren. Det var faktisk svinekaldt. Det var en rekordkald vinter, det faktisk nesten den kaldeste som har vært målt på Dombås. Det var et år med veldig høy global middeltemperatur. Så det viser hvordan ting, det vanskelig å tolke klima ut fra lokalt vær, og selv også ut fra lokalt klima faktisk. Ja, den viser noe av det samme, den tror jeg vi skal hoppe over nå. Det er bare plottet global temperaturavvik mot Østlandet. Og igjen ser jeg den her i 2010. 2010 var et veldig sånn avviksår. Men det klart, i media så det jo på på en måte ofte veldig sånne kortsiktige vurderinger som, som presenteres om klima. Det helt meningsløst egentlig å snakke om klima uten å tenke i hvert fall 20-30 år. Og det innlegg i bøtter og spann egentlig, også i for så vidt seriøse kanaler, om at nå har det ikke vært, nå har det blitt kaldere de siste 3 eller 5 eller 6 årene. Det ikke riktig det. Det kan bli kaldere, men det har altså for så vidt lite med klima å gjøre, hvis vi ikke tenker lange perspektiver. Og det vanskelig for oss. Sola. Nå har jeg, tror jeg, følt med på for så vidt klimadebatten i hvert fall 30 år. Hvis vi går, i hvert fall, la oss si vi går 10 år tilbake da. Så var det veldig god kobling egentlig mellom solaktiviteten og utviklingen i klima. Jeg må innrømme at jeg også var av de som var ganske skeptisk til på en måte har denne her CO2-utslippen i atmosfæren så mye å bety? For vi ser jo at solaktiviteten har vært eller var i hvert fall, om ikke avtagende, så i hvert fall økende i samme perioden. Nå tenker jeg fram til rundt 1980, egentlig. 1980-1990. Det som har skjedd nå, som det egentlig har vært lite oppmerksomhet rundt, den siste solsyklusen, de varer typisk en 10-12 år, kanskje. Den siste startet i 2008, tror jeg det var. Det den nederste kurva der. Jeg tok ut den kurva her i forrige uke, så den rimelig oppdatert. Sola har nå vært inne i en solsyklus som den, kan vi si, den slappeste på 100 år. Og det begynner å komme litt forskning rundt det her, men det ting som tyder på at sola kan ha hatt en avkjølende effekt etter 1980. Men som jeg sa, altså, vår forståelse av sola er den er vanskelig å forstå, og prosessene i det som foregår faktisk i sola, de prosessene er fortsatt forskes det intenst på. Men i hvert fall det vi ser nå er at solaktiviteten er avtagende, og noen begynner å lure på om vi går inn i en ny periode med veldig lav solaktivitet. Sist det skjedde var på 1700-1800-tallet. Det det vi kaller den lille istid her i Nord-Europa. Da var breene på sitt aller største etter siste istid. Og det ikke... Altså i et perspektiv etter siste istid, så jo ikke det veldig lenge siden. Breene var kanskje på 1700-1800-tallet, var breene på sitt aller største i Norge. Går vi inn i en sånn ny periode? Det får vi se. I hvert fall dere får se det, som jeg tror kanskje jeg kan leve litt for kort til å få meg akkurat den utviklingen videre. Men dere har litt bedre tid på dere. Men igjen så det veldig langsomme prosesser vi snakker om nå. I hvert fall trenden veldig tydelig nå. De siste solsyklusene har solaktiviteten vært avtagende. Hvis dere vil kikke nærmere på det, så vil jeg sterkt anbefale denne lenken her nede. Solen.info, den oppdateres hver måned med alle mulige tenkelige ting om hva som skjer på sola. Jeg må innrømme, jeg skjønner ikke så veldig mye av det. Det må jeg bare innrømme, men jeg klarer å skjønne i hvert fall noen av de her kurvene i forhold til... Men jeg tror forskning på prosessene på sola tror jeg en spennende affære. Og ikke minst hvordan det påvirker oss. Vi skal komme litt tilbake til hvor stor den energien egentlig som når oss fra sola. Det ikke småtteri. Det og den, den kjenner vi ganske godt til. Altså, solarkonstanten, det ikke en helt konstant, da. Men den varierer jo, i hvert fall i et historisk perspektiv, så varierer den en god del. Men den på 1361 watt per kvadratmeter. Det kan vi tenke oss av den, den energimengden som når, hvis vi har vært helt ytterst i atmosfæren, og tenkt en, en kvadratmeter, så det den, og du har solstråling, så vi ikke på, på skyggesiden, for å si det sånn. Så det, vi skal, hvor stor den energimengden skal vi komme litt tilbake til, men det mye energi. Hvis vi tenker gjennomsnittet, da, så det jo tross alt sånn at først jorda kule, og for det andre så halvparten av den sola, jorda på skyggesiden til enhver tid. Det også lett å regne ut at vi må dele på fire for å få gjennomsnittsverdien som når, når atmosfæren, ytterst i atmosfæren til enhver tid. Cirka 340 watt per kvadratmeter. Eller nøyaktige målinger i en periode på tidlig på 2000-tallet, 341,3. I og med at vi nå har, har satellitter i bøtter og spann, så har vi nå muligheten faktisk å måle det ganske nøyaktig. Altså innkommende stråling fra sola. Det har vært perioder hvor den solarkonstanten har vært en del større, sånn, også etter siste istid. Når isen forsvant for en 9000 år siden, så gikk det, så var klima steg temperaturen ganske raskt, eller veldig raskt, for å si det pent. Og vi hadde det vi kalte et, et klimatisk optimum for ca. 7500 år siden. Da var det varmere enn det i dag. Og det, årsaken til det var at da var vi nærmere, rett og slett nærmere sola om sommeren. Så enkelt den forklaringen. Vi hadde større innstråling i sommerhalvåret og høyere. Og solarkonstanten var jo også høyere. Så da, og det hadde selvfølgelig en stor effekt på klima. For eksempel så var, vi antar at stort sett alle breene i Jotunheimen var borte vekk. Sånn ca. 7500 år siden. Og så gikk vi inn i et, vi skal se litt på senere på de lange trendene her, men så gikk vi da inn i en litt kaldere periode etter hvert. Men det store energimengder vi snakker om. Så har vi drivhuseffekten. Vi husker det tallet her, 341. Det siste, det nederste tallet her nede. Av de så reflekteres sånn cirka en tredjedel går rett ut i atmosfæren igjen, og så reflekteres direkte tilbake. Så vi kan si at vi sitter igjen da med en nettoeffekt som faktisk på en måte bidrar i regnskapet her på en 240 cirka watt per kvadratmeter. Det går an å regne ut nok så nøyaktig hva temperaturen hadde vært på jordkloden da, hvis vi ikke hadde hatt atmosfære. Typisk månen for eksempel. Den jo omtrent like langt fra sola som vi men den har ikke noe særlig atmosfære. Så da ville temperaturen her vært cirka, gjennomsnittstemperaturen på kloden vært cirka minus 18 grader. Og for de som jeg har tatt med i grått her den her utregninga i, hvis noen husker noe om Stefan Boltzmanns lov, så og synes det morsomt å sjekke opp den, så ta litt nøye kikk på det som står med grått der. Dette her helt basic fysikk, egentlig. Så her ikke noe usikkerhet, egentlig, i hva som skjer med, i atmosfæren. Ja, så vi burde hatt på en måte minus 18 grader i snitt. Det hadde sett litt annerledes ut her. Det hadde vel kanskje ikke utviklet seg noe liv i hele tatt på den kloden her, for å si det rett ut. Mens vi har en temperatur på ca. 15 grader i snitt. Det den middelverdien for hele kloden heller ikke så lett å regne ut. Det har vært versert diverse verdier der, I hvert fall på pluss minus et par grader egentlig, men sånn, hvis vi sier 15 grader, så bidrar da drivhusgassen I atmosfæren bidrar da med en temperaturøkning på cirka 33 grader. Og det det som drivhuseffekten. Nå hører vi kanskje I media av og til at, at noen ikke tror på drivhuseffekten. Det det, det jo ikke det de tenker på da, selvfølgelig. Hvis du ikke tror på drivhuseffekten, så kan du liksom si at du ikke tror på tyngdekraften. Det så basic fysikk, egentlig. Men det folk tenker på jo den menneskeskapte drivhuseffekten, altså det, eller forsterket drivhuseffekten, som vi da kaller det sånn rent formelt. Men dette drivhuseffekten. 157 watt per kvadratmeter kan det beregnes til. Så ser på differensen mellom det som altså utstrålingen, det som faktisk absorberes og det som stråles ut, så går det også å beregne det i som en strålingstetthet. Så drivhuseffekten, takk og pris, at vi har den, og den fungerer. Og den har ikke, det har ikke alltid vært sånn. Altså gjennom jordhistorien så har jo, når liv oppstod på et eller annet tidspunkt, så var jo sammensetningen av atmosfæren helt annerledes. CO2 I atmosfæren har jo bygd seg opp på grunn av altså en samspill mellom det som skjer på bakken og det som skjer I atmosfæren. Så langsomt har det bygd seg opp et CO2-reservoar I atmosfæren, kan du si, som gjorde at kloden, da, kloden som helhet har blitt varmere og varmere inntil det her har stabilisert seg på et nivå. Men da snakker vi om hundretals av millioner år, hvor denne her utviklingen har gått sin gang, og hvor vi har fått den kloden vi har I dag. Energibudsjettet. Den ganske viktig for å forstå diskusjonen rundt menneskeskapt klimapåvirkning. Vi kjenner kanskje igjen noen tall her. Det står 341 der oppe. Det var altså gjennomsnittlig energi som når atmosfæren. 102 av det som går rett ut igjen. Noe av det, så den oransje der jo solstrålinga, den til venstre. Noe absorberes I atmosfæren, og noe når bakken. Og blir absorbert, da blir bakken varmet opp. Altså. Og så er det og noe reflekteres også direkte fra bakken. Og det jo det vi bruker når vi skal for eksempel, når vi har satellitter fra, eller for så vidt også fly, så måler vi jo direkte reflektert stråling fra bakken for å få bilder av bakken, rett og slett. Men noe absorberes, og absorberer her betyr altså at bakken varmes opp, og så stråler da bakken tilbake igjen, langbølget stråling. Men legg merke til størrelsen på tallene her. Altså 340 det watt per kvadratmeter vi snakker om. 300, eller nesten 400 langbølget stråling tilbake igjen, det 396 som står der, overflate stråling. Det altså varmestråling fra jorda. Og så står det et lite tall nede der, net absorbed 0,9 watt per kvadratmeter. Det det man tror som trend ubalansen I budsjettet. Og det altså nok til å skape litt bekymring. Det altså den oppvarmingen vi ser, altså den ubalansen I budsjettet vi ser akkurat nå. Bitteliten egentlig, I forhold til, altså det som et, du kan tenke deg et firma med kjempestor omsetning, og et bittelite overskudd. Det egentlig energiregnskapet, sånn som det ser ut her. Og det bittelille overskuddet jo da nok til at temperaturen stiger litt på kloden totalt sett. Men jeg tror alle som har prøvd å drive firmaer med stor omsetning og lite overskudd vet at det visse utfordringer I å beregne hvor stort det overskuddet blir. Det veldig lite som skal til I de her altså endringer i prosessen her. Før du, altså usikkerheten I for eksempel langbølget stråling ut jo faktisk større enn 0,9 watt per kvadratmeter. Så her ligger litt av årsaken til at klimaforskerne sliter med å gjøre veldig, veldig nøyaktige beregninger. Fordi det et kjempestort budsjett, og de ute etter en bitteliten differanse. Her går det an å bomme litt i beregningene. Og ikke nok med det, altså... Nå snakker jeg om den forsterket drivhuseffekten. Når jeg snakket om drivhuseffekten I stad, så var den på 157 watt per kvadratmeter, sånn røffelig. Den forsterket drivhuseffekten som vi har sett de siste ja, 10 årene, kanskje, mindre enn 1 watt per kvadratmeter. Det for så vidt lite, men likevel ganske mye energi. Årsaken til at det her også vanskelig at altså å regne ut helt nøyaktig effekten av den CO2-økningen I atmosfæren vi ser nå, det ikke vanskelig. Den, altså, hvis du bare tenker så mye mer CO2 I atmosfæren, ja, det tilsvarer cirka 1 grad økning. Det et enkelt regnestykke som du kan gjøre på en serviett. Men det som vanskelig at når du først begynner å endre dynamiske systemer, så skjer det veldig mye annet samtidig. Og det det vi skal kalle det vi kaller tilbakekoblinger I dynamiske systemer, og det feedback loops og sånne ting, tror jeg det har vært borte I andre sammenhenger også. Altså når du endrer noe, så får det effekter som enten forsterker eller demper temperaturøkningen. Og det her problemene begynner å komme, da, kan du si, I forhold til usikkerhet og på en måte de framskrivningene vi har av klima. Det ligger I disse her tilbakekoblingene. Så jeg skal komme litt tilbake til de senere, men først litt om dette med energi fra sola. Hvor mye energi det egentlig? Hvis vi ser på den her forsterke eller den her ubalansen som til systemet da, så den jeg sa at nå ligger det på kanskje rundt 0,9 hvis vi ser gjennomsnitt I perioden 1970 til 2010 så ligger det kanskje på en rundt 0,4 watt per kvadratmeter altså et gjennomsnitt over 40 år men den verdien da dessverre økende Det totale energiforbruket I verden I 2008 I samme enhet var 0,03 watt per kvadratmeter. Så 0,4 høres kanskje ikke så mye ut, men det altså omtrent 10 ganger det totale energiforbruket globalt sett. Så, eller sagt på en annen måte, da, hvis verdens totale energiforbruk tilsvarer omtrent 0,1 promille, av den energien som til enhver tid når oss fra sola. Så vi har altså på sett og vis ganske mye energi planta rett I huet på oss til enhver tid. Og hadde vi bare klart å utnytte 0,1 promille av den energien, så hadde vi for så vidt vært berget I forhold til energiforbruket. Sånn jo ikke det, vet vi. Men det bare for å sette til altså energibudsjettet her litt I forhold til hva som faktisk altså hvordan vi tenker energiforbruk sånn ellers. Ja. Ja. Det kan nok stemme, ja. Ja, det kjempepotensialet. Altså, det klart, la oss tenke oss en klode hvor vi ikke hadde hatt fossile brensler. Det fullt mulig å tenke seg det. Da det jo klart at da hadde det vært fullt trøkk på forskning knyttet til for eksempel sol og vind. Det hadde det vært sikkert i 50 år allerede. Og vi hadde jo opplagt løst det problemet her. Det jo ingen tvil om. Den forskningen har kommet i gang kanskje nå de siste 5-10 årene. Virkelig stort trøkk altså, på fornybare energikilder. Og det skyldes jo selvfølgelig at vi har hatt det godt og fyrt med olje og gass. Og det kan vi også for så vidt fortsette med en stund til. Men det jo ikke en bærekraftig energikilde. Og en kan jo sikkert diskutere hvor fornuftig det å putte statlige penger inn i forskning på alternative energikilder. Men det klart at det ikke tvil om at potensialet ligger der i hvert fall. Det tror jeg kan trygt si. Ja, da passer det kanskje å ta i pause nå. Ja, da tror jeg vi siger I gang igen. Det, jeg ser jeg ligger lidt efter skjemaet nu, så det mulig jeg får lidt dårlig tid på slutten. Den powerpointen blir lagt ut i Blackboard. Det som også blir lagt ut i Blackboard en kopi av en lærebok om drivhuseffekten. Det vel en sånn cirka 10-12 sider, tror jeg. Slik at dere har litt skriftlig materiale å forholde dere til. Det en ganske grei tekst på norsk, som jeg tror I hvert fall beskriver ganske greit selve drivhuseffekten. Jeg snakket jo så vidt I stad om altså det der med tilbakekoblinger. Vi inne I et ganske dynamisk system, stor omsetning, mange aktører, og skjer det en liten endring et sted, så får det betydning for bunnlinja, og bunnlinja her jo da på en måte global temperatur. Men det er mange avdelinger her, og det da litt dårlig med regnskapsføringen rundt omkring. Så det kan være vanskelig å følge med, altså selv om det da skjer en endring på bunnlinja, så det vanskelig å finne tilbake til hvor det egentlig skjedde hen. Og det har med disse tilbakekoblingene å gjøre. Jeg skal ta bare veldig kort nå, vanndamp igjen. Kanskje det jo egentlig den aller viktigste. Når du øker temperaturen, så øker du også luftfuktigheten. Og vanndamp I seg selv jo faktisk en ganske effektiv drivhusgass. Så her det da, selv om du da skrur litt på temperaturen, så øker du da luftfuktigheten, og så får det en enda forsterkende effekt. Som da, det det vi kaller en positiv tilbakekobling. Så I den sammenhengen så en positiv tilbakekobling negativt. Sånn ordbruken her. Altså det forsterker signalet, altså. Og en negativ tilbakekobling positivt. Så hvis noen lurte på det. Vertikal temperaturfordeling I atmosfæren, det har også betydning. Jordas albedo, det rett og slett forholdet mellom reflektert og innkommende solstråling. For hele kloden så var refleksjonen cirka en tredjedel, det snakket jeg om I forrige time. Hvis det blir kaldere, så øker, altså blir det mer snø og is. Og mer snø og is gjør at det reflekteres mer tilbake. Da får det en forsterkende effekt, I og med at da kan det bli enda kaldere. Og motsatt, smelter det mye snø og is, så absorberes mer stråling, og da blir det varmere. Så det også en sånn positiv tilbakekobling, som da negativt. Skyer har en kjempeeffekt i budsjettet her. Og hvordan, det klart, når vi endrer temperaturen, og så endrer vi også litt på skydekket og hvordan det påvirker budsjettet her. Også en viktig aktør, og også en veldig vanskelig aktør, for det både, her det både pluss og minus I regnskapet. Og bunnlinjen her vel at det trolig en svak positiv tilbakekobling. Men skyer virker både positivt og negativt altså, I forhold til I der dynamikken. Havstrømmene, det også en sånn sovende, ja, kanskje et slags sovende problem. Ikke problem, men I hvert fall en utfordring. Det, jeg vet ikke om det fanget opp for en, ja, kanskje en uke eller to uker siden, så var det store oppslag I media om golfstrømmen. Den var I ferd med å havarere. Hvis en leser det som sto I de artiklene, jeg tok meg tid til det da. Så det som står der faktisk at golfstrømmen kan ha en avtagende effekt over kanskje en periode på 200-300 år. Det det forskerne faktisk skriver. I media hadde det blitt til en kollaps I golfstrømmen. Så det om en kollaps ikke det helt forbinder med en kollaps. At ting skjer over 200-300 år. Men sånn det I medieverden, at ting slås opp. Men det som helt sikkert at havstrømmene, altså I klimamodellene, så det lite, altså, altså det lite dynamikk mellom været og havstrømmene. Vi vet at det en kobling der. Vi vet at den antallet skjer ganske langsomt. Og vi vet også at I akkurat her vi bor, I Nordatlanteren, så vi jo veldig avhengig av både luftströmmar och havströmmar söderfra för att bringa det är ju därför vi har det klimat vi har. Hvis vi går på 60 grader nord på låt oss si på östkusten av USA så är det ju arktisk klimat. Och det har det ju varit här då lite tillbaka så sker det nog med havströmmarna och luftströmmarna I Nordatlanten. Så är vi I vart fall här I Norge I kämpetrubbel. I den förstånd att det blir väldigt väldigt mycket kallare än det är nu. Men de som forskar på det här, de har väl egentligen inte så väldigt tro på att det kommer till att ske I vart fall inte väldigt fort. Men de är ju inte säkra. Den sista gången det här skedde något dramatiskt I Nordatlanten var på slutten av sista istid. Jag ska visa dig några temperaturkurvor därifra lite senare så då är det en lite andra skala än det vi snackar om här. Karbonbudgetet. Nu har vi snackat om energibudgetet. Där är det mycket plus och minus, stora budgetter I energibudgetet och liten differenser. Akkurat det samma är I karbonbudgetet. Alltså I hurdan CO2 Vi putter jo CO2 inn I atmosfæren, og vi skal komme litt tilbake til enhetene her, men det står en enhet til høyre her. Det brukes litt forskjellige enheter, jeg kan godt ta det med en gang. I det siste IPCC-rapporten så var det mye petagram per år. Jeg vet egentlig ikke hvorfor de hadde valgt den enheten. Men peta jo 10-15. Så ett petagram per år är det samma som ett gigaton. I den förra IPCC-rapporten så var det gigaton som blev brukt. Jag vet inte varför de bytte där. Men vi har väl inte så väldigt mycket förhåll till gigaton heller egentligen. Bortsett från att det är en ganska stor värde. Hvis vi ser på den figuren här uppe så är det kanske den human emissions så står det 9. Och det är det vi tror vi putter in I atmosfären vart år I gigaton. Men igen så ser vi att budgetterna är ganska stora. Det som puttes in I havet och tas ut av havet vart år är 10 gången. Men det som föregår till vänster där det är fotosyntesen. Det är ända större. Da har vi jo enheter på 120 der omkring. Så igjen, så det også likt det vi snakket om energibudgettet, også karbonbudgettet. Det store på en måte flukser inn I atmosfæren og ut av atmosfæren hvert eneste år. Problemet at vi det ser ut som vi putter litt mer inn enn det som da vi klarer å absorbere. Over hav og over land hvert år. Så det vi putter inn på 9, så vel det som akkumulerer hvert år I størrelseorden 4 gigaton per år. Det som akkumulerer I atmosfæren. Og den figuren her, den, jeg får ikke tid til å gå inn I detaljene her nå, men jeg håper dere på et eller annet tidspunkt har dere tid til å kikke på den. Akkurat den figuren det brukt Jeg vet ikke hvor mange tusen timer på. Den I den siste IPCC-rapporten fra 2013. Og den viser egentlig hvordan karbon flyter rundt, og da for så vidt CO2, i atmosfæren, I havet og I bakken. Så selv om vi hadde forstått energibudgettet, som vi da heller også sliter med, så har vi også hatt problemer med å forstå hva som egentlig skjer med CO2 når den da går ut I atmosfæren, og hvordan den tas opp gjennom fotosyntesen jo et kjempestort bidrag selvfølgelig, og også hvordan ting utvekslinger mellom hav, mellom atmosfære og hav. Så vi ser, det viktigste kanskje størrelsesorden her. De røde kan vi se, jeg finner en sånn peker her. Uh, de røde tallene, det det man tror det menneskelige pådraget, og det svarte det naturlige. Og vi ser i atmosfæren naturlig 589, og det kumulative bidraget, da, altså det akkumulerte bidraget fra menneskeskapte pådriv, regner med ca. 240. Og det her i og gjennomsnittlig, dette i absolutte tall, mens da jeg regner med at økningen ca. 4 petagram karbon per år. Så det jo egentlig ikke sånn veldig store tall. Problemet at vi putter atmosfæren i og med at vi har dette kjempestore energibudsjettet, så atmosfæren veldig følsom for endringer i drivhusgassene. Og det ikke bare karbon, vi kunne også snakke om metan. Det også en drivhusgass som har økt økt andel i atmosfæren. Men det tallet her i forrige figuren så var det tallet 9, her det 7,8. Det vi putter inn i atmosfæren hvert år. Jeg skal bare vise noen interessante tall her i forhold til fossile brensler. Altså akkumulert antropogent bidrag regner vi med ca. 240 gigaton. Det ca. 40% økning fra førindustriell tid. I dyphavet regner vi med at det har forsvinnet ca. 155. Så summen av de to tallene på en måte vårt bidrag inn i karbonbudsjettet. Og det har jo da skapt bekymring i den forstand at temperaturen stiger og havnivået stiger. Det som også er viktig å få med seg at vi har fortsatt rimelig bra med både olje, gass og kul. Kul er altså tilgjengelige ressurser. Så vi har ca. 1000 på lager, og vi har svidda kanskje 360-70 av de. Så vi har mye på tanken i forhold til bensin, olje og gass og det måtte være, og kull. Så vi har, her det en åpenbart utfordring i å håndtere det vi har tilgjengelig av fossile brensler, og redusere utslippene til atmosfæren, og ja, alle bidrag knyttet til mer effektive kraftverk, mindre bruk av kull og så videre, klart alt bidrar inn. Men samtidig som man tenker at klima har et langt tidsperspektiv, så liksom endringer over 1, 2, 3 og 4 år kanskje ikke all verdens betydning egentlig, hvis det her kølet blir brent om 20 år, så gjør det minst like store skade som det blir brent i morgen. Så og alle vet jo at liksom alle politiske avgjørelser og tidshorisont jo i beste fall en stortingsperiode, eller en presidentperiode for den saks skyld, 4 år. Det en veldig, veldig kort periode i forhold til klimaproblematikken. Her må vi tenke kanskje 30, 40 og 50 år fremover. Det altså politisk en kjempeutfordring. Men det store bildet sånn egentlig at vi har muligheter til å gjøre antagelig ganske stor skade. Den positive siden jo på en måte at det veldig fokus, og det utvikles mye ny teknologi. Og her jo at dere kommer inn. Altså teknologi jo helt klart en av løsningene. Ny teknologi en av løsningene i forhold til klimaproblemene. Det finnes mye dokumentasjon på CO2 i atmosfæren. Det her det mest kjente. Det et laboratorium, Mauna Loa heter det der, ute i Stillehavet. De har målt tilbake til på slutten av 50-tallet. Og det her det snakk om altså andelen CO2 i atmosfæren. Den passerte 400 i fjor var det vel, 400 ppm. Det måles også fra satellitt. For moroskyld så tok jeg ut dataene for 61 grader nord og 10 grader øst. Det Nordtorpa. Så jeg vet ikke om NASA har så veldig mye interesse I Nordtorpa, men den viser jo egentlig samme kurva. Det går an å ta ut data for hele kloden her, hvor du på lengde og breddegrad. Lufttemperaturen, sånne kurver finnes det I masse varianter av. Her en av de. Her det kombinert både land og hav. Det gir ofte, når du kombinerer land og hav I forhold til temperatur, så gir det et litt mer stabilt signal. Bare landarealene altså har mye mer støy. Tar vi med havarealene, altså havet har jo stor kapasitet å ta opp varme og lagre varme, mye større enn landarealene, slik at det blir et mer stabilt signal hvis du tar med havområdene. Og legg merke til skalaen til venstre der, den går fra 0 til, fra minus 0,6 til pluss 1,0. Så det vi gjør, det vi I ferd med å gjøre nå, at vi nærmer oss denne 1 grader, 1 grad økning I temperaturen I forhold til det vil si før industriell tid. Eh, 2016 har ikke kommet med her. Dette 2015. De to siste årene har jo vært, altså de to 2014 og 2015 var veldig varme. 2016 blir dessverre enda varmere. De dataene for 2016 har ikke kommet enda. Det går vel en uke eller to kanskje, så har vi det over hele nettet. Det blir garantert en rekord. 2016. Det skyldes ikke bare CO2, men det har vært en periode med altså det noen sånne oscillasjoner I klimasystemet som vi kjenner til ganske godt. Og det akkurat som en, på en måte en termostat, du klarer ikke å justere den helt inn. Da får du også oscillasjoner I et rom, og det samme sånn også I klimasystemet. Og en sånn oscillasjon, den har vi vært igjennom nå, så 2016 var, altså, bør bli et varmt år, for å si sånn. Selv om vi ikke hadde hatt altså utfordringer med økt drivhusgasser, så hadde uansett 2016 blitt et varmt år. Så jeg redd 2016 kommer til å nærme seg faktisk 1 grader I snitt her oppe. Altså. Men det går ikke lenge før vi har de dataene. Hvis dere bruker den lenka der, så der ligger en tabell. Den var bare oppdatert, jeg sjekket det I går, den var bare oppdatert til og med november I fjor. Havisen likedan, vi får gå litt fort gjennom ting her nå. Havet, hva skjer I havet? Havet, I der figuren jeg hadde I sted, så jo... Ja, her har det blitt litt feil rekkefølge på ting, se. Jeg kanskje skulle ta den først. Nei, jeg tør å ha havet. Ja, den har kommet litt feil den der, men det spiller ingen rolle. Havet, hva skjer der? Altså økt CO2 I havet, det fører til blant annet altså pH-verdiene endrer seg, surheten I havet, og det har jo da påvirkning på særlig altså, ja, diverse fauna I havet, og særlig de som har skal av kalkskal. Der kan det bli utfordringer. Så det mange av de som forsker på marin fauna, som egentlig skikkelig nervøse I forhold til hva som kan skje med økt opptak av CO2 I havområdene. Hvis vi ser på havnivå, så skalaen her I millimeter. Så ser vi den havnivå har stiget sånn I hovedsak 10-15 centimeter. Og temperaturen I havet også stiger, men bare de øverste delene av havet. Også I havet så tar det lang tid og med utvekslinger mellom de øverste lagene og lenger ned. Lenger ned så har det egentlig skjedd veldig lite I havnivå, I havet. Ja, den her figuren her skulle egentlig komme litt før. eller alle, det kommer en 2-3 mer om karbon her nå. Nei, dette bare en detalj for utviklingen av de siste årene på CO2 I atmosfæren. Så vi ser at den, det 400-nivået var jo en del publisitet rundt. Det passerte da I 2015 og 2016 har det vært langt over. Men en jamn økning og egentlig ikke noe... Dette her jo på en måte bunnlinja I innsatsen for å redusere utslipp. Det ikke, det fortsatt en litt stigende trend, kan du si, I CO2 I atmosfæren. Hvis vi ser på en litt lengre tidsskala, her det fra en skala på 1000 år, eller 10.000 år faktisk. Og hvordan vet vi noe om CO2 I atmosfæren tilbake så lang tid? Og det, metoden der også... ta opp kjerner, iskjerner fra Antarktis og Grønland. Og I iskjernene så det små bobler av luft, rett og slett, som har blitt låst inne I isen. Og ved hjelp av de... Så da I laboratoriet går det an å ta ut den lufta, som I, altså de boblene som I isen, og måle CO2-innholdet. Og det kommer ut med typiske verdier som vi... kjente for så vidt fra førindustriell tid. Og så ser vi at da siste går det rett I taket. Da. Men typisk har det her ligget på en 260, 70, 80 ppm. Og så har det da gått I taket. Jeg skal komme litt inn på da, litt sånn framskriving av klima, altså hva skjer framover. Og da, med den innledningen som jeg har hatt nå, så tror jeg dere skjønner at det ikke så enkelt. Altså, vi har et energibudsjett, voldsomt dynamisk, og vi har et karbonbudsjett, ikke så dynamisk, men tross alt ganske store poster på budsjettet. Og igjen så det å finne denne differansen mellom to store tall. Og kombinasjonen av det skal jo da kunne gi oss svar på hva skjer framover. Og her har det jo vært forsket, altså det jo brukt milliarder på milliarder av kroner på å forsøke å forbedre forståelsen av klima og også utvikle de her regnemodellene, altså klimamodellene, slik at I Altså hvis du har en teoretisk god klimamodell, så kan du egentlig kunne bare si som sitter her, her har vi atmosfæren. Ok, vi putter inn CO2 sånn og sånn, og så sitter vi og tvinner tommeltottene litt, og så kommer det fram hvordan endringene blir I klima globalt sett. Så enkelt det dessverre ikke. Fordi dynamikken her er veldig stor, og det nok også... Altså, innebygd I systemet her, så det ting som kan tippe over. Det såkalt tipping points, som på en måte gjør at du har laget en modell, og klimamodellene jo sånn at de bygd opp ut fra hva vi forstår sånn normalt skjer. Men vi vet jo fra paleoklima at ting kan plutselig skje. Altså plutselig kan systemet begynne å oppføre seg helt annerledes. Og da blir det jo enda mer usikkert enn det vi får inntrykk av. Men spørsmålet jo på en måte, hva betyr dette for global lufttemperatur? Og det komplisert, jeg skal vise deg en figur etterpå som faktisk en profilert klimaforsker klarte å misforstå. Når dette ble presentert I 2013. Men... Først skal vi se på utslippsscenarier. Det klart at det veldig vanskelig å si hvordan... Altså hvis du skal gjøre framskriving av klima, så må du vite hvor mye CO2 vi kommer til å slippe ut I atmosfæren framover. Og det jo ingen som vet. Det tusen ting som kan skje. Og det klart at alt som har med økonomi å gjøre... utveckling och så går vi in I större depressioner. Who knows? Det kollaps I global världsekonomi. Allt kan ske och det är klart att allt det här vill påverka CO2-utsläppen I atmosfären. Men för att på något sätt komma runt det problemet här så är det laga någon kallas scenarier. Fram mot 2100. Och då har det gjort en sån I hvert fall det som har gjort I Norge på något att det opereras med tre såna möjligheter. Den röda är ju sån business as usual kurva. Den blå så klarar vi att flata ut fram mot runt 2040-2050. Och så klarar vi att reducera utsläppen. Den gula är en väldigt optimistisk kurva hvor vi klarar att reducera allerede från 2020. Den är liksom många som tror på. Det scenariet här blev lagat I 2003 och den svarta nå det är det som har skett sedan 2003. Så dessvärre har vi ju följt den röda linjen I huvudsak. Så kommer vi till den figuren som ligger I IPCC-rapporten som försöker att illustrera sammanhängande mellan utsläpp av CO2 I atmosfären vilken betydning det får för klima med olika scenarier. Det var den figuren här som på en måte blev lite fel när den blev presenterad I sin tid. Jag ska inte gå väldigt detaljer men det är ett försök på att illustrera. Det är två axlar. Den nedersta axeln är I gigaton karbon och den översta är I gigaton CO2. Här är det gigaton som brukas då. Men det skyldes ju att när du bara tar karbon så är ju vekta av karbon mindre än CO2. Så när du kopplar karbon med två oxygenatomer så vill det bli något tyngre då. Det är enda skillnaden på de två axlarna här uppe. Men den figuren jag hade I stad, hvor vi hade 1000 på lager, hade svidda sån 300 eller 300, runt 400 kanske. Det betyder att det är på den axeln här nere. Så det betyder att sån utifrån vad vi har tillgängligt nu så och visst vi då svirar allt som är tillgängligt och putter in i atmosfären så är vi här uppe ett landsted. Det vill säga ett ställe mellan 3 och 4 grader varmare. Det är väl det viktigaste att se fram den figuren där. Men den 3 och 4 grader alltså. Det är på något sätt det bästa man kan ge av prognoser fram mot 2100 väl att märka. Det är väl de färre som sitter här som kommer att uppleva 2100 men det ska inte vara helt säker. Men varför är det osäkert? För det första är det osäkert själva scenarierna. Alltså vi har bara lagat tre kurvor egentligen. En röd kurva, en blå kurva och en gul kurva. Och så har vi sagt att vi regner ut från de här. Så en förutsättning mycket av det som presenteras av klimaframskrivningar bygger ju på de här scenarierna. Och det är på något sätt och det är osäkerhet I förhåll till scenarierna som stort sett presenteras. Bommer vi på de scenarierna så blir ju alltså framskrivningen fel oavsett. Men vad ska vi göra? Alltså vi må ju göra några regnestycken här. Vi må pröva och finna ut och det är ju kanske det bästa måten att göra det på. Det är också vanligt också för bedrifter egentligen att när den sitter och ska värdera ett marked så lagar den sig scenarier för vad som kan ske. Och så försöker han att finna en strategi I förhåll till olika scenarier. Så det är ju en helt standard måte att göra det på. Och det är ju rätt och slett för att på något sätt ha danna sig ett bilde av framtiden och ha något som man kan på något sätt förhålla sig till. Ja. Själva klimatmodellerna är ju också en osäkerhet, alltså de själva modellerna är ju inte säkert hantera fysiken helt riktigt. Och det är också avvik mellan de olika modellerna. Och så är de naturliga variationerna har vi fått med de på en skicklig måte. Som jag sa I förra timmen så är det ju det är inte bara CO2 som ändrar klimat. Og det ganske mange aktører I bildet her, og klarer vi å forstå alt som skjer. Og hvis vi skal gjøre gode klimaframskrivninger, så må vi forstå egentlig alt som skjer. I koblingen mellom luft, vann og atmosfæren. 3-4 grader, sa jeg, og den her det litt forsøkt å illustrere litt usikkerheten I den prognosen. Her en fin sånn Gauss-kurve. Og modellsimuleringer, her det, altså de ulike modellene ligger mellom 2,5 og over 4 grader. Og så det da laget et usikkerhetsintervall som vi kaller en ukjent reell sannsynlighetsfordeling. Men ja, dessverre da, så vår forståelse av modellen her sånn at vi kan ikke regne ut på tiendelen hva som kommer til å skje her. Men med den her, vel å merke med det røde utslippsscenariet, altså det for så vidt mest pessimistiske scenariet, så vil vi nok også I Norge lande på et temperaturøkning mellom 3-4 grader i 2100. Med alle forutsetninger selvfølgelig. Ja. Det mye snakk om at det 2-gradersmålet. Og det var også veldig mye diskutert I forrige rapport fra det klimapanelet. Det FN som har opprettet et sånt klimapanel som hvor en noen hundre forskere egentlig går inn som en sånn dugnadsjobb og forsøker å sammenstille kunnskapen vi har og lage noe som da skal være forståelig som et styringsdokument for politikere. Nå det sånn at vitenskapelige sannheter de vedtas ikke med håndsopprekning. Og denne koblingen mellom på en måte politikk og vitenskap fryktelig vanskelig. Jeg tok bare ut et utsnitt her, altså med grått her. Dere kan godt lese som står der, men det ikke så veldig mye å bli klok på. Men det som hvis jeg har tatt, men det klart at det var veldig motstand mot deler av formuleringene I rapporten, fra, ikke fra forskere, men fra politikere rett og slett. Og særlig I forhold til koblingen mellom CO2-utslipp og fossile brensler. Så ting står jo egentlig I rapporten, men det står ikke eksplisitt. Men det som I realiteten står her oppe, det at hvis vi skal nå 2-gradersmålet, må mesteparten av de kjente reserver av fossile brensler bli liggende I bakken. Eller vi må finne effektive metoder for å trekke CO2 ut av atmosfæren. Og det vel ikke noe som tyder på at noe av det kommer til å skje. Så, men det klart at det å ta liksom alvoret innover seg en utfordring, og ikke minst når en skal forsøke å bli enig om ting sånn politisk. Men dere så jo den figuren med tilgjengelige reserver I forhold til hva vi allerede har brent av. Så vi har mulighet, vi har handlingsrom til å gjøre ganske mye, men det klart, jeg tenker jo utgangspunktet sånn at hvis fossile brensler skal bli liggende I bakken, så må det rett og slett ikke være lønnsomt å ta de opp. Det vil si at vi må ha alternative energikilder som billigere og mer effektive enn fossile brensler. Det klart vi subsidierer jo I stor grad nå mye utvikling av alternative energikilder, men I det lange løp så må vi jo komme fram til bærekraftige måter å gjøre det her på, som så effektive at de rett og slett utkonkurrerer olje og gass. Det jo vanskelig å si I et land som Norge da. Altså alle vi som sitter her har solide andeler I Statoil, så vidt jeg vet. Og vi putter inn ja, I hvert fall mer enn 100 milliarder I året I statsbudsjettet, direkte fra olje og gass. Det vanskelig for oss å sitte og si at vi har rene fingre, for å si det sånn. Det har vi ikke. Dessuten vi av de land I verden som svirer I hvert fall høyt på lista, når det gjelder ressursbruk og utslipp av CO2 I det hele tatt. Så vi har ikke veldig mye å på en måte slå oss på brystet. Men det vi har vi har avansert teknologi. Vi har faktisk ressurser og tenkekraft, tror jeg da, til å gjøre et virkelig bidrag I forhold til å utvikle ny teknologi her. Sånn isolert sett så den muligheten på en måte Norge har virkelig til å bidra I det. Vi et bitte lite land langt mot nord, men vi har våre kvaliteter som gjør at vi faktisk kan gjøre en forskjell. Fordi rett og slett på grunn av vårt teknologinivå. Så her har jeg tro på at ting kan skje også I Norge. Ja, havnivå, nå skal jeg komme litt inn på Norge. Jeg rekker vel, mesteparten av det, tror jeg. Havnivå. I motsetning til hva mange tror, så havnivå stiger jo på grunn av at det smelter litt bredere og is og litt forskjellig. Det noe greit. Men veldig mye av havnivåøkningen også rett og slett termisk utvidelse av vannet når temperaturen stiger. Så hvis vi ser på det globale, så ser det sånn ut. Prognosen fram med de mest negative prognosene fram mot 2100 en havnivåhevning på 60-80 centimeter. Det høres kanskje ikke så problematisk ut. Men problemet med havnivå jo knyttet til ekstremverdiene, som jeg snakket om I forrige time. Og da jo de her stormflosituasjonene med lavtrykk og pålandsvind, som kan skape problemer. Og det var jo et ekstremvarsel, det var faktisk ikke forrige uke, for Vestlandet, hvor de ventet en sånn 200-års stormflo. Den kommer ikke nok ikke, heldigvis. Men det klart at veldig mye havneanlegg rundt I verden vil slite med en havnivåøkning av den typen vi har her. I Norge det et poeng til som lett å glemme, og det at nivået på havnivået I forhold til havet jo ikke konstant. Det en del geologiske prosesser som påvirker havnivå, og I Norge hadde vi en innlandsis som smelta for 9000 år siden. Faktisk så det sånn at enkelte deler av Norge faktisk hever seg fortsatt etter siste innlandsis. Den kurva her viser liksom fordelingen av liksom hvordan tyngden av isen var fordelt. Og de områdene som ligger nærmest rød her, kan du si, de hever seg mest. Så I Oslo-området det fortsatt en ganske helt fullt målbar landheving I forhold til midlere havnivå. Ute på kysten her var vi litt lenger unna innlandsisen, så her det ikke så mye landheving. Så prognosene for Norge må ta hensyn til, vi kan ta denne kurven her, må ta hensyn til hvor I Norge vi Her en prognose for Oslo. Og her ser vi at fra rundt 1925 og fram til I dag, så har landområdene rundt Oslo hevet seg ca. 20 centimeter. Dette vi som driver med geomatikk jo ganske opptatt av det her, fordi på alle kart står det jo høydereferanser. Hvor mange meter over havet. Og det over midlere havnivå. Og når landet endrer seg I forhold til havnivå, så må disse høydereferansene av og til justeres. Prognosen for Oslo da på det mest negative, sånn rundt 20 centimeter, så relativt robust, egentlig. Mens I Stavanger, da, som ligger lenger unna, har det mye mindre landheving. Det egentlig ikke det helt tatt. Her ser du nivåene her I Stavanger. Det relativt stabilt vært siden 1920-tallet. Her vil vi kunne få havnivåøkninger opp mot 60 centimeter. Ja, vekstsesongen, den tror vi hopper over nå. Isbreene minker. Snøsesongen, krise. Mye kan si at jeg faktisk jobbet en god del med snø I forhold til klimaendringer, og et vanskelig tema, men at det blir, det har vi for så vidt sett allerede, at vi usikre, I hvert fall for et skiløpere, det usikre forhold, særlig rundt Oslo-området og for så vidt også Østlandet. Mange som kjøper hytte på Sjusjøen for å gå på ski, og det har vi for så vidt sett allerede, en slags tilpasning. Ja, flommer, det blir mer vann om vinteren og mindre om sommeren. De regnflommene vil bli større og komme oftere. De ofte, og de kan skape store utfordringer for infrastruktur, mens de her snøsmelteflommene som vi tradisjonelt har forholdt oss til, de blir færre og mindre fremover. Men sånne intense nedbørsituasjoner, altså veldig mye nedbør bare I løpet av en time eller to, har vi jo sett noen eksempler på å skape problemer, særlig I byområder, med mye asfalt, så hvor vannet renner av fort. Så her blir det noe dimensionering av rør og avløp, som kanskje må justeres litt etter hvert. Ja, prøv med en liten konklusjon her. For det første, klimamodellene kan hjelpe oss et stykke på vei, særlig når det gjelder de gradvise klimaendringene. Men kanskje 3-4 grader, men dere så jo den usikkerhetsintervallet her. Det bør ikke bli, det kan bli under 2 grader, det kan bli 4-5. Men Vi har olje og gass, kullreserver nok til å dra det her opp på nivåer vi ikke har hatt på flere millioner år faktisk. Altså nivå CO2 I atmosfæren. Og så det her med, altså, hva vet vi om stabiliteten I klimasystemene? Det jeg skal vise en liten foil etterpå som illustrerer litt hva vi snakker om. Og, så poenget at vi må prøve å komme raskt til bedre løsninger. At vi kommer til olje, brenne olje og gass, det tror jeg, men vi må I hvert fall gjøre systemene mer effektive, og vi må også jobbe med teknologier som reduserer problemet. Det sa jeg jo nettopp, det tror jeg faktisk vi kan gjøre et bidrag. Men oppgaven er gigantisk. Dette her med stabilitet I klimasystemet, jeg plukket inn den figuren her I går kveld, Den, bare for å vise litt dette også en figur på her det 20.000 år og der det null siste istid det blå og der, her det gjort beregninger for temperaturutviklingen det var et eller annet sted på Vestlandet oppstryn mye stor usikkerhet her men her ser vi altså Middeltemperaturen på Vestlandet ved slutten av siste istid lå kanskje ned mot minus 20 grader. Og så ser vi at her stiger det. Men det går et par tusen år da. Så stiger temperaturen faktisk en 20 grader. Men det som en skal lære av det her at de siste 10.000 årene har klimaet vært ufattelig stabilt altså sånn historisk sett og sannsynligvis det I hvert fall det mest stabile klima som har vært de siste 2-3 millioner år har vi hatt de siste 10.000 år det noen som mener at det altså hele grunnlaget for moderne sivilisasjon rett og slett at vi har hatt et utrolig stabilt klima altså vi spiller med veldig store energibudsjetter Og endringer I klima må vi regne med, også naturlig. Men sett I det store bildet, så har de siste 10.000 år vært ufattelig stabile, egentlig. Hva skjer fremover? Altså, her har det blitt med en liten sånn økning, ser jeg. Helt på slutten her. Men det et ganske heftig system vi håndterer altså. Ja, den tror vi på klimaforskningen. Ja, det et spørsmål. Dette her kan dere jo lese selv, tror jeg. I hovedsak så gjør vi vel det, og særlig ungdommen. I den siste klimabarometret I 2016 så av de som under 35 år, så vurderte de viktigste utfordringer I Norge var arbeidsledighet og klimautfordringen. Altså for de under 35. Det har vært omtrent likestilt I det siste klimabarometret I Norge. De gamle gubber sånn som meg ikke så veldig bekymret. Det vel kanskje grunner til det, men sånn det I hvert fall. I hovedsak har vi egentlig brukbar tillit. Så det et par sånne lenker helt på slutten her, som I hvert fall god objektiv informasjon, tror jeg. Der vi vel akkurat I land. Takk skal du ha.